Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Талғат Дүйсенбек. Әуелі Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасында берілетін хабарлардың тақырыптарымен қысқаша таныстырып өтейік. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 70 жасқа толды. Бұл уақытта Астана қаласы 12 жылдық мерейтойын атап өтті. Аудандық сот елбасы туралы заңға қарсы шағымды қабылдамады, ал тіркелмеген Алға партиясы елбасы мәртебесіне қарсы наразылық акцияларын өткізуді жоспарлап отыр. Тәуелсіз журналист Рамазан Есіргебов түрмеде аштық жариялады, ал қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы қызметінен босатылды. Осы және өзге тақырыптар бүгінгі бағдарлама барысында қамтылады. Құрметті тыңдаушы, сіздер осы жеттегі маңызды оқиғаларға арналған апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев шілденің 6-сы күні 70 жасқа толды. Қазақстанда бұл күн Астана ретінде мерекелік күн болып жарияланған. Ел астанасы мен өзге де қалалар, аудандарда әртүрлі мерекелік той-думандар өткізілді. 1989 жылы Советтік Қазақстанда билік басына келген Нұрсұлтан Назарбаев содан бері елді басқарып отыр. Алғаш рет 1990 жылы сәуірде Республика парламенті Назарбаевты Қазақстан президенті қызметіне сайлаған еді. Одан кейін 1991 жылы желтоқсанда бүкіл халықтық сайлауда жалғыз өзі түсіп, тәуелсіз Қазақстан республикасының президенті болып сайланды. Өткен жылы Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толған еді. Назарбаевтың өзі 70 жылдықты тойлауға тыйым салған болатын, бірақ Астана қаласының 12 жылдығы ресми дерек көздерінің айтуынша қазынадан 10 миллион долларға ортайтып кетіпті. Енді осы туралы толығырақ әріптесім Мақпал Мұқанқызы айтып береді.
Қазақстанда 2008 жылдан бері Астана күні мен президенттің туған күні қатар тойланып келеді. Естеріңізде болса, осыдан 2 жыл бұрын парламент депутаттары президенттің туған күнін мемлекеттік мерекеге айналдыру туралы бастама көтеріп, нәтижесінде мемлекеттік мерекелер туралы заңға өзгерістер еніп, 10 шілдеде тойланатын Астана күні президенттің туған күніне сұрылған еді. Астана қаласын Нұрсұлтан деп атауды ұсынған депутат Сәт Тоқпақбаев сол кезде ел президентін ондағы әрбір үйдің салынуын қадаған Астана қаласының бас прорабы әкесі деп атаған еді. Содан бері бұл күн қос мереке ретінде тойланып келеді. Президенттің 70 жылдығы Астананың 12 жылдығы биыл сейсенбі күніне сәйкес келгенмен, Астана қонақтары мен тұрғындар үшін мереке бұдан бірнеше күн бұрын басталып та кеткен. Дүйсенбі күні кешкісін мұнда Орталық Азиядағы ең ірі ойын сауық орталығы болады деп жоспарланып отырған Хан Шатыр орталығының салтанатты ашылуы болып өтті. Айтпақшы, президенттің мерейтойына орайластырып ұйымдастырылған бұл шараларға соңғы уақытта көпшілік көзінен көрінбей кеткен президенттің зайыбы Сара Алпыс қызы да қатысты. Жуырда ғана ана мен баланы қорғауға қосқан үлесі үшін ТМД елдерінің Звезды Содружества мемлекетаралық сыйлығына ие болған Сара Назарбаева жайлы президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев жақында ғана өзінің блогында оның Назарбаевпен заңды ажырасқаны туралы жазған болатын. Арада көп үзілістен кейін Сара Алпыс қызының көптің алдына шығуы тек Рахат Алиевті ғана таңғалдырмаса керек. Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың жиыны мен тұспа-тұс келген бұл шараға Қазақстан президентімен қатар Түркия президенті Абдулла Гүл, Тәжікстан басшысы Эмомали Рахмонов, Ресей президенті Дмитрий Медведев, Украина президенті Виктор Янукович қатысты. Ашылу рәсімінің бір бөлігінде жиналған қонақтарға мерейтойға дейлеп шақырылған итальяндық опера әншісі Андреа Бочелли өнер көрсетті. Мерейтойға мұнан өзге де көптеген елдерден танымал өнер жұлдыздары шақырылған. Мәселен, Ресейдің көпке белгілі өнер қайраткерлері Игорь Крутой, Александр Серов, А-студио, жас әншілерден Сергей Лазарев, Румынияның Маранди сияқты топтарының өнер көрсетуі шілденің 6-сына жоспарланған. Енді бірнеше күн бойы жалғасып келе жатқан мерекелік шараларға қатысушы тұрғындар пікірін біліп көрсек.
Депутаттар енді оны жақтады, негізі бәріміз білеміз енді сол 6-шы шілде Астана күні ретінде тойлансын деп. Жалпы Астана қаласының бүкіл дүние жүзіне үлкен шаһар болып, өз септігін тигізген адамдардың бірі ол, елбасымыз болып табылады.
Астана мен біздің елбасының бұл туған күнді бөліп жарудың қажет жоқ деп ойлаймын. Жақсы деп ойлаймын. Бір күнде екі бірдей мереке болса.
Президент біздің айтты ғой, ол менің туған күнімді атамаңдар керек жоқ, ол дұрыс емес деді. Енді қазіргі Астана күніне соны тойлап жатырмыз ғой біз қазір. Рождениесі болсын, не Астана болсын, праздник қой енді бәрі.
6-шы шілде күнің енді ең бірінші өзіміздің ел ордамыз, яғни Астана қаласының туған күні ретінде қабылдайым. Бұл екіншіден ол яғни елбасымыздың туған күні. Бір күні қатар тойлануы да ол да дұрыс емес деп ойлаймын бір жағынан. Себебі елбасы ол басқа, ол бөлек дүние, елорда ол басқа.
Әріптес Мақпал көтерген тағырыптары қарай тарғата отырсақ, дерек көздері итальяндық тенор Андреа Бачеллидің ақысы $900,000 екен деп хабарласа, хан шатырындағы салтанатты шараға қарапайым жұрт кіре алмады, шақыру билеті барларғана кірген. Ол билетті тізім бойынша таратқан екен. Азаттық радиосының Астанадағы тілшісінің хабарлауынша, мұндай шақыру билеттерінің құны 150 мың теңгеге дейін барыпты. Бұл уақытта Алматыдағы Жетісу аудандық соты тәуелсіз журналист Жанна Байтелеваның елбасы туралы заңға қарсы түсірген арыз шағымын қараудан бас тартты. Арызданушы соттан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесінде берген құжатты заңсыз деп тануын, осындай заң қабылдаған парламент палаталарының төрағаларын премьер-министрді жауапқа тартуын сұраған еді. Қазтаг агенттігіне берген сұхбатында Байтелова Алматы қалалық сотқа шағым түсіретіндігін мәлімдеді. Президент үстелінде бір ай жатқан елбасы туралы заң жобасы биыл маусымның 15-і күні ресми ақпаратта жарияланған күннен бастап күшіне енді. Назарбаев бұл құжатқа қол қоймады. Енді Қазақстанда тіркелмеген Алға партиясы елбасы туралы заңға қарсылық шеруін өткізу үшін Қазақстанның барлық облыстары мен ірі қалаларының әкімшіліктерінен рұқсат сұрап өтініш түсірген екен. Және де өтініштің бір нұсқасын Қазақстандағы Нұр Отан билік партиясының жергілікті бөлімшелеріне де тапсырылғанын тіркелмеген партияға өкілдері хабарлап отыр. Шеру өткізуге рұқсат берілмеген жағдайда тіркелмеген Алға партиясы заңға қайшы келмейтін елбасы туралы заңға қарсылық көрсететін басқа да әрекеттерге бармақ екен. Енді осы тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Тіркелмеген Алға партиясы елбасы заңына қарсылық шеруін жалғастыру үшін Қазақстанның барлық облыс, Алматы мен Астана қаласы әкімшіліктеріне шеру өткізуге рұқсат сұрап өтініш жазуды қолға алды. Бүгінде Қазақстанның барлық облыстары және Астана мен Алматы қалалары әкімшіліктеріне елбасы заңына қарсы шеру жасауға рұқсат беру жөнінде өтініштер өткізді. Мұндай өтініштерді беру келесі аптада да өз жалғасын табады. Егер бізге барлық жерде шеруге рұқсат бермесе, онда біз заңға қайшы келмейтін әрекет
которые не будут противоречить, так скажем, действующей конституции.
Деді тіркелмеген Алға партиясының төрағасының орынбасары Михаил Сизов. Михаил Сизовтың айтуынша, елбасы заңына қарсы шеру жасауға рұқсат беру жөнінде өтініштер Нұр Отан партиясының жергілікті бөлімшелеріне де берілген. Нұр Отан партиясы партия басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты елбасы туралы заңнан бас тартуға көндіру керек деді Михаил Сизов.
Местных отделений партии Нұр Отан.
Нұр Отан партиясының жергілікті бөлімшелері де бұл мәселеге көңіл бөлсін деп шеруге рұқсат сұраған өтініштерді оларға да бердік. Партия басшысы Нұрсұлтан Назарбаевты елбасы туралы заңнан бас тартуға көндірсін деген оймен.
Давление на президента, чтобы этот закон был отменен.
Деді Михаил Сизов. Алайда Нұр Отан партиясы баспасөз қызметінің қызметкері Жанар Бекбанова тіркелмеген Алға партиясының өтініші туралы еш нәрсе білмейтінін жеткізді.
Оны білмедім. Мен жауап бере алмаймын. Мен хаттармен араласпаймын. Хаттар бізге канцелярияға түседі. Мен хат келген жоқ деп айта алмаймын. Мен білмеймін. Мен хаттармен араласпаймын.
Ал тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов елбасы деген мәртебе қандай да бір тұлғаға өмірден озған соң берілген дұрыс деп есептейді. Оның ойынша Қазақстан президенті Назарбаевқа берілген елбасы мәртебесі шенеуніктердің кезекті рет көзге түсу ойыны.
Мы считаем, что лидер нации это не законодательный.
Біз елбасы туралы заң халықтың қалауымен жүзеге аспаған. Елбасы мәртебесі адамға көз түрісінде емес өмірден өткеннен кейін берілетін болса, онда ол әлдеқайда таза, әрі нанымды көрінетін еді. Ал елбасы мәртебесінің заңға айналуы шенеуніктердің кезекті жағымпаздығының көрінісі ғана.
А сейчас это просто акт чиновничьего подхалимажа и больше ничего.
Деді тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым тіркелмеген Алға партиясының шеру өткізуге өтінішін билік қанағаттандырмайды деп отыр.
Азаматтық қоғамның өзінің бір тіршілік жасайтын немесе бір белгілі бір нәрселерге наразылығын немесе қолдауын білдіру ол заңды нәрсе. Яғни ол егер тіркелмеген партия болса да өзінің шаруасын, өзінің жаңағы саяси позициясын осылай арқылы білдіреміз дейтін болса, әрине олардың өз бірақ енді дәл бүгінгі күні ондай бірінші шараларға рұқсат бермейтіні де анық. Екіншіден енді олардың ішін айту керек, оның ұйымдастыруға күші де жағдайы да жоқ.
Бұған дейін тіркелмеген Алға партиясының белсенділері Алматы, Астана, Өскемен, Қарағанды қалаларында елбасы туралы заңға қарсылықтарын қолдарына ақ плакат ұстап шығып көрсеткен болатын. Ал Қазақстан президентіне елбасы мәртебесін беретін заң 15 маусым күні күшіне енген. Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдаушы, сіздер аптатынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Хабарымызды қысқаша құлақтандырудан соң әрі қарай жалғастырамыз.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосының бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Хабарымыз әрі қарай жалғаса отырып, Астана мерекесі тойланып жатқан күні Тараз қаласында түрмеде отқан тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов аштығасын бастағандығы туралы тақырыппен жалғастырсақ, әйелі Раушан мен оның әріптестері оның денсаулығына алаңдап отыр. Адам құқығын қорғаушылар араша сұрап халықаралық ұйымдарға жүгінді. Халықаралық журналистерді қорғау комитеті Есіргеповтің жағдайына алаңдайтынын айтып отыр. Қазақстан билігі оны түрмеден тезірек босатуында шақырды. Енді осы туралы толығырақ әріптесім Кенжебек Нұрқасенұлы айтып береді.
Тараз түрмесінде аштық жариялап жатқан журналист Рамазан Есіргепов пен шілденің 9-ы күні түстен кейін адам құқығын қорғаушы Руслан Халидов арнайы прокурордың қатысуымен кездескені Азаттық радиосына мәлім болды. Осы кездесу кезінде Азаттық тілшісінің сұрағына телефон арқылы жалғыз ауыз сөзбен жауап берген Руслан Халидов Рамазанның халы бір қалыпты деп қана айтып үлгерді.
Здоровье нормально. Да, я вот сейчас с ним разговариваю, сижу. Прокурор здесь, сейчас здесь беседую.
Рамазан Есіргеповтың зайыбы Раушанның айтуынша, Тараз түрмесіндегі жазасын өтеп жатқандардың қал жағдайын білуге барған адам құқығын қорғаушы Руслан Халидов бейсенбі күні сонда тұтқын Есіргеповті кездейсоқ кездестіріпті. Тұтқынның төсіндегі жазудан оның кім екендігін таныған соң, Рамазан Есіргеповпен тілдесуге мүмкіндік беруді сұраған Халидовтың өтінішіне алғашында қарсы болған түрме әкімшілігі ақыр соңында оларды жолықтырып, екеуі бір сағаттай сөйлесіпті.
Мен бүгін таңертең Халидовпен өзімде сөйлестім. Ол Рамазанның түрмеде аштық жарияланғанын және ол жөнінде басшылықты жазбаша түрде ескерткенін растады. Ал бірақ түрме басшылығы әлі күнге дейін Рамазанның аштық жариялап жатқанын жоққа шығарумен келеді.
Деді Раушан Есіргепова. Ол қамаудағы жұбайының қан қысымы көтеріліп, денсаулығына қатер төніп тұрғанын, бірақ түрме әкімшілігі тұтқынды дәрігердің көмегімен қамтамасыз етпей отырғанын айтады. Шілденің 8-і күні журналистерді қорғау комитеті халықаралық ұйымы Тараз түрмесінің әкімшілігін сол мекемеде аштық жариялап жатқан Рамазан Есіргеповті дәрігердің бақылауына алуға шақырып, қамаудағы журналистің тағдырына алаңдаулы екендігін білдірді. Осы ұйымның Еуропа және Орталық Азия бойынша өкілі Нина Агнянова Қазақстан билігін Рамазан Есіргеповті тезірек түрмеден босатуға үндеді. Айта кету керек, өткен маусым айының 3-ші күні Қазақстанға арнайы келген Нина Агняновна Тараз түрмесінің әкімшілігі Рамазан Есіргеповпен жолықтырмай қойған болатын. Ал қазір түрме басшылығы Рамазанның жағдай туралы шындықты қоғамнан жасырып, оған дәрігерлік жәрдем көрсетпей, аштық жариялаған тұтқынды күнделікті мәжбүрлі түрде асханаға саппен айдап апарып, тамақ ішуге үгіттейді, дейді журналистің әйелі Раушан Есіргепова. Ресми орындар болса, Рамазан Есіргеповтің жағдайы туралы әзірге үндемей отыр. Былтырғы жылдың тамыз айында Тараз қалалық соты қызметтік құпия деректерді жариялаған үшін айыпты деп тауып, 3 жылға бас бостандығынан айырған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов шілденің 6-сынан бастап Тараз түрмесінде аштық жариялап жатқан туралы бұған дейін Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Сол күні журналист жазасын өтеп жатқан түрме әкімшілігі мен Жамбыл облыстық қылмыстық атқару комитетінің басшылығы Азаттық радиосына қамаудағы Есіргеповтың аштық жариялағандығынан өздерінің бейхабар екендігін айтқан тұғын. Аштық жариялардан бұрын Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына мүше 55 елдің атына жасаған мәлімдемесінде Рамазан Есіргепов осынау халықаралық ұйымға төрағалық еткелі жарты жыл болған адам құқықтары мен бостандықтарын үнемі бұзып келе жатқан Қазақстан билігі авторитарлық режимнің батпағына әбден малшынып бітті дей келе, еуропалық ұйымға мүше елдердің Қазақстандағы жағдайға көз жұмбайлық жасап отырғандығын атап көрсеткен. Осыған наразылық ретінде шілденің 6-сынан бастап аштық жариялайтындығын мәлімдеген Рамазан Есіргепов Қазақстанда адам құқықтарына қатысты қалыптасқан жағдайға байланысты Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына қатысушы елдер тарапынан нақты әрекеттер жасалғанша аштықты тоқтатпайтындығын ескерткен болатын. Кенжебек Нұрқасенұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов түрмеде аштық жариялап жатқанда қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы қызметінен босатылды. Құрметті тыңдаушы, бұл тақырыпты қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Әділет министрі Рашид Түсіпбековтің бұйрығымен қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаев қызметінен босатылды. Бұл жөнінде осы комитеттің баспасөз қызметі осы аптада хабарлады. Олардың хабарлауынша маусымның 22-сі күні Маңғыстау облысы Ақтау қаласында қатаң режимдегі колониядан сотталушылардың жаппай қашып шығуы қоғамды дүрліктірген оқиға болды. Бұл төтенше жағдайдан кейін қылмыстық атқару жүйесі комитетінің барлық басшылығы өз еркімен қызметінен кетуі туралы өтініш жазған. Ал саясаттанушылар болса, басшылардың өз еркімен жұмыстан кетуі Қазақстанда жиі орын ала бермейді деп отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаевтан өзге екі орынбасары Қайырболат Исқалиев және Қорған Қамзыбаев та қызметтерінен кетті. Дегенмен олар Әділет министрлігінің резервінде қалды. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің өкілі Ерболат Ерімбеттің айтуынша, қылмыстық атқару жүйесі комитеті төрағасының қызметін уақытша атқару орынбасарлардың бірі 54 жастағы әділет полковнигі Марат Шабақбаевқа жүктелген. Оның айтуынша, құқық қорғау орындарында көп жылдар бойы қызмет етіп келе жатқан Марат Шабақбаев 2009 жылдан бері аталған комитет орынбасар қызметін атқарып келген.
Ақтау қаласындағы соңғы түрмеден қашқандарға байланысты қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаев жұмыстан кету туралы рапорт берген. Ол бойынша 7-ші шілдеде әділет министрі Рашид Түсіпбековтің бұйрығымен оның бұл рапорты қабылданып қызметінен босатылды. Және сонымен қоса осы комитеттің төрағасының екі орынбасары да қызметінен босатылды.
Саясаттанушы Дос Көшім қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаевтың өз еркімен қызметтен кету оның адамгершілігінің бар екенін көрсетеді дейді. Оның айтуынша, Қазақстанда төтенше жағдайлар орын алған кезде көп жағдайда басшылар емес, орынбасарлары жауапқа тартылады. Сондықтан ол аталған комитет басшысының орнынан кетуін өз кінәсін мойындау деп түсінген жөн дейді.
Бұл жағдайларға ұшыраған уақыттарда бірінші басшының өз еркімен отставкаға кетуі бұл лауазым иелерінің мәдениеті деп есептеймін де мен. Себебі оған бәрібір бірінші басшы жауап береді. Бізде мысалы өткен жолғана қызылорыстағы жағдай бойынша тек қана орынбасарлардың бәрі жауапқа тартылып жатыр да бірінші басшы сонда не қарап отыр деген сияқты. Ал сондықтан ол өзінің жауаптылығын сезген болу керек және соны түсінген болу керек деп ойлаймын.
Ал Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов Қазақстанда түзету мекемелері Ішкі істер министрлігінен Әділет министрлігінің қарамағына өткен кезде көптеген өзгерістер болады деп күтілгенін, соның ішінде көпшілік бір жақты жазалау болмайды деп үміттенгенін айтады. Алайда түзету мекемелерінің бір министрліктен екінші министрлікке өтуін қосылғыштардың орны ауысқанымен қосынды өзгермейді деген математикалық формулаға теңеген ол ешқандай өзгеріс орын алмағанын алға тартты.
Ақтауда болған оқиғаны тек қана сол жазаланған адамдарға немесе сондағы қызмет жасап жүрген офицерлерге, әскерилерге ғана келгім келмейді. Өткені біздің елде жоғарғы басшыларсыз, солардың рұқсатынсыз көп нәрсе жасала бермейді. Осындай республикалық деңгейдегі басшылардың жаза тартуы орынды деп ойлаймын.
Сонымен қатар Әміржан Қосанов төтенше жағдайлар орын алған кезде басшыларды орнынан алғанымен мәселе шешілмейді дейді.
Қазақстанға тән мемлекеттік қызмет вертикалында дәл сол КУИС-тің төрағасы ғана осыған жауап береді және осымен мәселені жауып қоюға болады дегенге мен сенбеймін. Өйткені жауапкершілік одан да жоғары тұрған сияқты және де болған оқиғаның тек қана салдарымен ғана айналысып бір адамды жазалаумен ғана шектелмей себептерін зерттеу керек сияқты. Өкінішке орай ол туралы қазір қоғамға ешкім айтып жатқан жоқ.
Естеріңізге сала кетсек, 22 маусым күні Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы қатаң режимдегі түрмеден 21 азамат қашып кеткен болатын. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады. Павлодар облысы Ақсау ауданында күйдіргі ауруының таралуына байланысты маусым айында жарияланған карантин жабылды. Бұл туралы Павлодар облысы әкімінің орынбасары Александр Верняк сенбі күні баспасөз мәслихатында хабарлады. Аймақта күйдіргі ауруына шалдыққан 7 адам анықталды. Оның 2-і қайтыс болған еді. 119 тұрғын тексеруден өткен, карантин 20 күнге созылды. Бұл уақытта Қарағанды облысында Осакаровка ауданына қарасты 3-1 елді мекеннің сиырлары жаппай бруцеллезге шалдыққан. Ветеринарлар ауру малдарды түгелдей қырып тастау керектігін айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутайық жалғастырады.
Қарағанды облысындағы Сакаровка ауданына қарасты үш бірдей елді мекеннің сиырлары жаппай бруцеллезға шалдыққан. Сакаров аудандық ауыл шаруашылық бөлімінің мал шаруашылығы мен ветеринария секторының меңгерушісі Жұмағазы Сапаровтың сөзінше, ауруға шалдыққан малдың саны 40-қа жеткен.
Кеше ол әкімдер барған, халықтармен кездескен, ауру малдарын тапсыратын болды. Сол спешке болғанда ауру емес, күнделікті шығып жүрген бруцеллез ғой. Ана үйінде ұстап отырған олар шығармай қазір. Барлығы 39 бас ауырған, сол енді тапсырады барлығында.
Маманның сөзінше, бұл ауру одан еш қорқудың қажеті жоқ көрінеді.
Бруцеллез деген хронический болезнь еді, ол не спешка, сибирка сияқты, ящур сияқты. Бұл хронический болезнь, бұл күллі аудандарда өзі бөлініп тұрады. Мысалы, бұрын қостовецкі времена ол 5 рет, 6 рет, 8 рет тексерілетін ай сайын мысалы. Сонда білінбейді, екеуден үшеуден. Айды көктемде бір, күзде бір тексереді, сосын көбейет, 30 бала, 20 бала өлген жетім жоқ бұнда.
Айта кету керек, бруцеллезге қарсы малдарға дәрі егуге Қазақстанда 2006 жылдан бастап тыйым салынған. Бұл әлемдік талаптардың бірі. Совет үкіметі кезінде жүргізілген 34 вакцинацияның бүгінде тек 8-і ғана жасалады. Сондықтан бұл мәселені тек малды өлтіру арқылы шешуден басқа амал жоқ дейді мамандар. Олардың сөзінше, зарарсыздандырудың өзі сиырларды аурудан құтқара алмайды. Ол үшін еденді 20 сантиметрге дейін қазып, толығымен айырбастау қажет. Бұдан кейін ғана дені сау төл асырауға болады дейді. Ал тұрғындардың ауруға шалдығып сойылған жекеменшік малы үшін үкімет өтемақы төлемейді. Айта кетейік, бруцеллез адамға да шығуы мүмкін. Бұл осы аурумен ауыратын малдың сүтін ішуден болады. Ол сондай-ақ терідегі жаралар арқылы организмге тарайды. Бұл жағдай ауру малдарды күтіп бағатын адамдарда жиі кездеседі. Сонымен қатар, ауру зақымданған ауамен демалған кезде тыныс жолдары арқылы да денеге түседі. Ал ауру малдың еті мен сүті қайнаған кезде дерт талшықтары өледі. Дегенмен мамандар ауру мал етін өңдеуден өткізетін комбинаттарға тапсыруға кеңес береді. Тасакаров аудандық ауыл шаруашылық бөлімінің мал шаруашылығы мен ветеринария секторының меңгерушісі Жұмағазы Сапаровтың айтуынша, саудаға түскен мал еті жіті тексеріледі.
Предубойный осмотр, послеубойный осмотр инспекторы қарайды ғой. Жарамайтын болса жарамайды деп тастайды, жарамайды справка сықайды тапсырдылар, тапсыра алмайды ешқайда.
Соңғы айда Қазақстанның бірқатар аймақтарында мал ауруы белең алған болатын. Өткен айда Ақмола облысындағы мал аусыл, ал Павлодар облысында күйдіргі дертіне шалдыққан. Маусым айының 15-і күні Ақмола облысына қарасты Ерементау ауданы Новодолинка ауылында ірі қара малдан аусыл дерті анықталған. Жаппай тараған дерттің нәтижесінде облыста 900 бас үй малының көзі жойылды. Ал Павлодар облысында ірі қара малда анықталған күйдіргі дертінен 2 адам көз жұмды. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, эпидемиологиялық тексеру барысында науқастар ағымдағы жылдың 11-ші маусымында алдын ала ветеринариялық куәландыруы жоқ ірі қара малды сою жағдайына қатысқандығы анықталды. Ошақтарда байланыста болған 100-ден аса адам анықталып, олардың барлығы профилактикалық ем қабылдауда. Арнайы тексеру жүргізу кезінде аймақта 5 бас ірі қара және 1 жылқы өлгендігі анықталды. Жуырда аймақта жаппай вакцинация басталды. Демек, дәрі денеге таралғаннан кейін 2 апта ішінде малды союға болмайды. Сол себепті облыста дүкен сөрелері босап жатыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті тыңдаушы, бағдарламамыздың соңында соңғы жеттегі маңызды оқиғалардың тақырыптарымен тағы да таныстырып өтейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 70 жасқа толды. Астана қаласы 12 жылдық мерейтойын атап өтті. Аудандық сот елбасы туралы заңға қарсы шағымды қабылдамады. Тіркелмеген Алға партиясы елбасы мәртебесіне қарсы наразылық акцияларын өткізуді жоспарлап отыр. Тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов түрмеде аштық жариялады, ал қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы қызметінен босатылды. Павлодарда күйдіргі дертіне қатысты карантин жабылса, Қарағандыда бруцеллез ауруы шығып отыр. Құрметті тыңдаушы, осымен соңғы жеттегі маңызды оқиғаларға арналған апта тынысы бағдарламасы аяқталды. Хабардың екінші бөлімінен апта бағдарламасын орыс тілінде тыңдай аласыздар. Онымен әріптесім Айдар Исаков жүргізеді. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.